Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, як завжди по середам. Я радий вітати в цей час, в цьому ефірі, отця Петра Лопатинського, постійного автора цих програм, і єрея Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре, вітаю вас!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Ми, що ж, далі продовжуємо слухати напоумлення, яке стосується молитви «Отче наш». Ми минулого разу зупинилися, так почали розглядати заклик, який стосується саме прощення. Отож, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми сьогодні будемо розглядати першу частину цього заклику. От що цікаво, отже, що от я минулого попереднього разу, коли ми провели цю програму, думаю, ну от як, з яким заголовком виставити нашу розмову, нашу програму на сайт. От я і так думаю, ну, а потім мені прийшла до думки, от саме моє запитання, так, поставити його на заголовок, який я до вас керував, що робити, коли не можеш пробачити, а хочеш до причастя. От, ну, все-таки мені от далі коренем тут наших цих розмов залишається от простити так, наскільки ти можеш прощати, от любити так, наскільки ти можеш любити. І, до речі, сьогодні наша програма співпадає в день спомину святого Франциска Засижу, і в нього є дуже гарна молитва, так, от про прощення в тому числі. Тому так гарно співпадає наша тема сьогодні, яку ми продовжуємо в контексті цього циклу «Отче наш». Розпочинаємо, будь ласка.
Друзі, сьогодні ми зробимо трішечки такий, як образно кажучи, крок назад, тому що якраз дуже часто ми, коли читаємо молитву «Отче наш», звертаємося до Господа, є таких два підходи. Коли людина хоче порозмірковувати про молитву або посперечатися з Богом, то вона робить акцент на другій частині цього прохання, як і ми простили винуватцям нашим. Ну, це виходить досить так важко, і людина тоді шукає якісь шляхи, а як же ж тут можна і далі з цим бути, а як же зробити так, якщо, от я недавно чув діалог такого філософа, українського відомого Андрія Бовмейстера із також таким відомим шахматистом. Вони проводять такі бесіди на тему християнства. І він якраз там говорив про те, що він вважає, що у тому випадку, коли християн, власне, визначати за цим принципом, що вони мають прощати ворогів, то 99,9, як він як математик, як людина такого складу розуму, 99,9% з нас просто не пройдуть тест на християнство. Але насправді це якраз і є головний тест, як би це жахливо не звучало, чи здавалося, що от як це так, то що виходить саме в цьому є суть християнства. Насправді це один із тих самих таких вражаючих релігійних моментів, які принесло християнство. Тому що в інших релігіях часто йде мова про те, що людина повинна робити добро іншим. Але от саме любов до ворогів – це дійсно така ексклюзивність християнська. І сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили навпаки про першу половину цього прохання, тому що в більшості із нас здається, що ми розуміємо, відразу ж розуміємо, про що йде мова, коли кажемо «прости нам провини наші». І от якраз таке уявлення, що це зрозуміла фраза, воно часто може призводити до того, що людина думає, що треба просто швидко цю фразу сказати, хай Господь прощає, і все буде добре, і, власне, стосунки мої можуть налагодитися з оцього милосердя Божого. Перше, що б я хотів, щоб ми трішки розібрали, що дуже часто в нас слово «прощення» воно пов'язане, по-перше, із провиною. По-друге, воно сприймається, оскільки ми живемо, все ж таки є такими наслідниками римського світу, західного світу. А римське право, воно характеризувалося такими поняттями, як злочин і кара. І саме слово «прощення», воно стоїть в такому своєрідному протиставленні того, чи можливе прощення в законі. От є правова держава, наприклад, і вона не передбачає по своїй суті якогось прощення, просто закрити очі. Ось так нам іноді здається, це має виглядати, на те, що сталося. А передбачає, що якщо людина щось вчинила погане, то, відповідно, вона має отримати за це кару. І до прощення, врешті-решт, в церковному середовищі вже не одне століття почали також застосовувати такий юридичний підхід. Тільки він став виглядати так, що є певна провина наша перед Богом, і людина для того, щоб не здійснювати над нею, щоб церква не здійснювала над нею покарання, потрібна була, отак є іноді така теорія спасіння, називається юридична. Треба було, щоб хтось замість тебе поніс покарання. Ну і врешті, зазвичай кажуть, Христос замість нас поніс покарання. І в Святому Писанні дійсно в загальному можна побачити, що використовується такі словесні образи. По-перше, нам відразу треба зрозуміти, що те, що відбувається між людиною і Богом, його досить важко словами оформити. Тому в церкві існує таке поняття, як аналогії. І ось оця юридична аналогія, вона все ж таки стала одною із ключових свідомості віруючих людей. І це, звичайно, що врешті-решт має багато негативних таких наслідків до того, як ми будуємо своє життя і свої стосунки із Богом. Тобто, часто є такий принцип, є злочин, а це треба розуміти, що це є поняття достатньо відносне. А для того, щоб був злочин, має бути закон. Закон визначає злочин. А закони, вони бувають дуже різними. І в результаті виходить так, що це дуже легко побачити в державній структурі. Є певні закони, які ти маєш виконувати. Якщо ти їх виконуєш, то ти не є злочинцем. А яким ти є всередині, це, по суті, нікого не цікавить. Тобто, навіть коли існують такі розмови про те, що, наприклад, все починається із голови. Людина в голові задумала вбивство, і тільки тоді воно стає реальністю. І іноді знімаються такі різні фантастичні, утопічні фільми, пишуться книги на цю тему, що може настати такий час, коли людину, наприклад, можна буде засудити як злочинця ще до здійснення злочину. Зараз же вся юридичний підхід пов'язаний із чим? Ти не є злочинцем, якщо ти не вчинив певну дію. Але в результаті, який ти є насправді, вже тут немає значення. І виходить так, що можна бути законопослушним громадянином, а для Царства Божого взагалі не підходити. Тобто всередині бути абсолютно іншою людиною. Ну, ця славнозвісна така розповідь про монаха, який ніколи не реагував ні на які образи, щоб йому не говорили, він завжди мовчав, чи його хвалили, чи його сварили. І Ава Дорофей, якщо не помиляюся, він зустрівся з цим монахом і запитав його, як тобі вдається бути настільки завжди спокійним, завжди однаковим. А він сказав, я дивлюся на цих, хто мене ображає, і думаю собі, що з цими собаками говорити? І ось тут повністю розбивається оцей підхід закону, як каже апостол Павло, і благодаті. Значить, закон полягає в чому? Ти виконав припис, ти мовчав на те, що тобі говорили, але всередині тебе була зневага до людей, люди для тебе не мали ніякого значення. І в такій ситуації ти не є злочинцем, але ти є грішником, ти перебуваєш в гріху. І молитва «Отче наш», вона дуже є важлива в контексті церковного життя. От той варіант, який ми використовуємо, він якраз пов'язаний із особою євангелиста Матфея. А сучасні біблеїсти кажуть, що Матфей був дуже орієнтований на церковну спільноту, на громаду свого часу. Він так писав в своїй Євангелії, вносив певну редакцію у нього. Кажуть, у Матфея досить багато літературних таких з його сторони обробок і притч. І врешті-решт сама молитва «Отче наш» отримала літературне оброблення в євангелиста Матфея. Зокрема, він додав «Отче наш». Тобто зробив акцент на тому, що ми спільнотою молимось. Дехто іноді навіть так каже, що можна собі уявити те, як євангелист Матфей писав Євангеліє. По-перше, воно народжувалося в певній спільноті через спілкування церковне. Тобто йому хтось розповідав те, що знав про Бога, те, що знав про Ісуса Христа, спілкування з іншими апостолами, спілкування із спільнотами, перед якими він говорив свою проповідь. Тобто Євангеліє, перш за все, з самого початку було усним передаванням, це називалося керигма, таке чудове слово взяли християни, в той час були такі особливі люди, які називалися керигмати. Керигмат – це була людина, яка з палацу отримувала якусь звістку. І як тепер ми можемо по різних месенджерах розсилати якесь повідомлення. От як, наприклад, там про повітряна тривога. І раз, і всіх повідомили дуже швидко. То в ті часи керигмат – це якраз була така людина, яка мала із якогось центру дуже важливу інформацію донести до людей. І він йшов просто по місту і викрикував. Викрикував те чи інше послання. І керигмату вірили, тому що вони знали, що це саме ця людина, він може доносити ту важливу інформацію. І тому була керигма між християнами. Це такий публічне проголошення про певну вість. І євангеліст Матфей цю вість давав людям, і в якийсь момент, ми не знаємо, за яких обставин, ця вість стала записаною. А коли якась інформація стає записаною, вона, можна сказати, як консервується, вона завмирає. І це, до речі, достатньо можна чітко побачити в ті моменти, якщо хтось коли-небудь в житті щось писав. Я пригадую, один чоловік мені розповідав, що він вів щоденник, і коли він пройшло близько 50 років із написання певних роздумів, які в нього були, і він каже, через 50 років я дійшов до якогось важливого світоглядного такого осмислення життя. І каже, і я тоді так здивувався, коли побачив, що, виявляється, 50 років тому я вже щось схоже писав, що я вже тоді про це думав. Але коли сам писав, не до кінця розумів, що я маю на увазі. Тобто сам себе прочитує і починає розуміти. Тобто виходить так, що людина, яка навіть написала книгу, може потім себе читати і від себе ж виходить вчитися. А з іншої сторони, коли ми читаємо чиюсь книгу, це, до речі, буває, один мій знайомий, він дуже захоплювався такою сучасною українською літературою і хотів дуже зустріти одного свого, скажімо так, улюбленого письменника сучасного. І коли він з ним зустрівся вживу, в нього було дуже велике розчарування. Він чомусь уявляв по одному це спілкування, а виходить, що те, що було написано в книзі, йому більше подобалось, ніж сама жива людина. Тобто є досить велика різниця між тим, що записано, і між тим, як воно оживає. Тобто коли ти людину переживаєш. Так само і євангелист Матфей, який укладає оцю форму молитви, яку ми знаємо, тобто оцей розширений варіант, а ми в наших попередніх бесідах говорили про те, як з чим, які варіанти є, як можна було її сказати. І він робить акцент на тому, що молитва ця переживається спільнотою, громадою. Тому кожне прохання, воно дуже таке літургійне. От я вважаю, що тут важливо не забувати, коли ми говоримо про молитву «Отче наш», це перш за все не та молитва, яка використовується нами в індивідуальному молінні до Бога, а це та молитва, яка є під час літургії. І от коли ми кажемо «прости нам», знову ж таки робиться акцент на тому, що ми є разом. Разом перебуваємо в молитві перед Богом. І коли відбувається оце спільне моління, мова йде про що? Не про подію злочину, за який ми просимо вибачення від Бога, а відбувається певний процес того, як зробити так, щоб навіть тоді, коли ти злочину не чиниш, ти перестав бути грішником. Тобто треба нам врятуватися не від злочину, а від гріха. І ось тут дуже така ключова і важлива роль є правильного розуміння гріха і переступу закону, невиконання якихось правил. Апостол Павло часто наголошує, що закон не спасає. Що це означає? Якщо я, будучи в церкві, налаштований на те, щоб виконувати певні приписи, от, наприклад, мені каже церква, це вже людина, яка досить далеко зайшла, написано, що прощайте ворогів ваших, і мені цього не хочеться, але я себе змушую. Змушую, принаймні, якби, ну, не робити ніяких зовнішніх дій для того, щоб якось висловити те, що ця людина мені неприємна, ця людина мені чужа. І церква каже, що ти якраз для цього приходиш в громаду, в спільноту. Ти в той момент, коли ми разом літургійно молимось молитву «Отче наш», ми просимо, щоб Господь здійснював над нами зміну. Оте, що називається покаяння. Треба змінити своє мислення із юридичного на, ну, таке філософське слово, на екзистенційне. Екзистенція – це як ти є. Тобто, яким чином ти себе реалізуєш. Ну, от такий яскравий приклад цього. От коли до людини приходить якийсь попрошайка і каже, щоб там дали йому їсти. В митрополита Антонія Суровського є ця історія, що чоловік каже, ти мені неприємний, я би тебе вигнав з свого дому, але оскільки Господь каже, що треба бути милостивим, допомагати бідним, то я все-таки тобі їжу дам. Але ти мені неприємний, тому відійди на 10 метрів від дверей, я виставлю їжу, і коли я зачиню двері, тоді можеш підходити і брати. І от тут виходить, що формально людина виконує, тобто вона не є злочинцем за принципом навіть закону Божого, будемо так вважати. Виконав, голодного нагодував, так каже Христос. Хто вчинив це малим, цим той вчинив мені. Значить, він виконав заповідь, дав їсти. Але чи бачив він в цьому чоловіку Христа? Звичайно, що не бачив. І ось тут оце протиставлення між законом і між благодаттю дуже яскраво видно. Тобто людина може твердо знати, що вона не порушила ніяких законів, але вона може чітко відчувати, що вона є нечистою. Що вона, її совість може казати, що вона насправді є в гріху. Тобто закон показує нам, де є злочин, а совість показує, де є гріх. Тому це слово «совість» так важливо розвивати. Коли людина інтуїтивно розуміє, що я людей не люблю. Принцип громади, того, про що говорив Христос, тут в молитві «Отче наш» нам провини наші. Що це означає? Ми разом зібралися, і ми є один одному братами і сестрами. Така церковна спільнота була слухачами євангеліста Матфея. Вона, я завжди закликаю до того, щоб коли ми читаємо Євангеліє, ми розуміли, що мета їхня така дуже дивовижна, що вони були проголошені для людей. Це особливий тип підходу до читання Писання. Багато в чому протестантизм проник і в православ'я, і в католицизм, тому що ми часто тягнемося до проповідування, от треба читати Писання. Треба читати Писання, але є певні умови того, як воно може переживатися. А воно переживається, перш за все, тоді, коли воно читається церковно, в спільноті, в громаді. Тому Олександр Шмеман, такий визначний богослов православний, він казав, що під час літургії є таке поняття, як таїнство слова. Є проголошування Євангелія, голос, людина чує його, і потім проповідь, яку здійснює священник, вона має бути своєрідним таїнством. Це як продовження тої благої вісті. Як воно актуалізується, переживається нами. І от совість якраз є отим внутрішнім таким голосом, як його часто називають, голосом Божим, який в українській мові етимологічно навіть підказує, це є співвість із Богом. Наскільки я є в співвісті із Богом. А в чому полягає ця співвість? Що дуже важливим для Бога є слово «ми». Тому що Ісус Христос спочатку, після Воскресіння, являється учням, як той, хто є окремо, він являється в такому вигляді, до якого вони звикли, з тілом, з руками, на яких є рани. З іншої сторони, Марія Магдалина то може доторкнутися до нього, точніше, апостол Фома доторкається до Христа, Марії Магдалині Христос каже, ні, ще поки що не може до мене торкнутися. То Христос з'являється, то зникає, то його впізнають, то ні. І потім, врешті-решт, Євангеліє нам каже, що Христос почав віддалятися від них і зник. І тоді сказав, ось я з вами до кінця віку. І врешті-решт ми кажемо, що Христос з нами залишається в Євхаристії. Тобто Христос дещо нам дуже важливо показує. Він показує, що всі ми один із одним дуже маємо глибокий зв'язок. Один із одним з'єднані. Немає чужих, немає чужого болю чи чужого гріха врешті-решт. І молитва, Отче наш, і це прохання дуже глибоко пов'язане із тою вірою церкви. Вірою в те, що, як свого часу один письменник висловив, що всі перед усіма у всьому винні. Люди мають досить глибокий зв'язок один із одним. Люди дуже сильно впливають один на одного. І коли громада каже «І прости нам провини наші», ми кажемо про те, що допоможи нам змінити свій погляд на життя. Тобто не юридично пробач нас. Тому що ми вже казали, що Господь юридично ні на кого не ображається. Йому нема чого прощати, бо тут не про юридизм йде, бо в нього і нема образи. Бог, як кажуть святі отці, посилає дощ на праведних і на неправедних. Можна побачити в Святому Євангелії. Господь, як каже Антоній Великий, він любить усіх завжди, і одна й та сама Божа любов для одних є раєм, а для інших пеклом. І християнство, прихід Христа у цей світ, це намагання Бога людину з пекла вивести. А ми знаємо, що Старий Завіт не забезпечував спасіння від пекла. Тому що старозвітні праведники, як ми знаємо із церковного богослужіння, чекали на Ісуса Христа, і Ісус Христос зійшов у пекло і з пекла усіх вивів. А з чого Він вивів? Христос виводить із того стану, з якого людина сама не може вирватися. Ми в більшості приходимо в цей світ і весь час живемо в логіці самості. Закритості, індивідуалізму, в кращому випадку самовдосконалення. Ми живемо в логіці того, що ми без іншої людини можемо жити. І Христос вносить у цей світ можливість вибудувати зовсім інший тип стосунків. такий тип стосунків, коли людина може вирватися із оцього стану індивідуалізму, тому так людині потрібна церква, де будуть брати, які так, вони можуть мені не подобатися, я можу мати до них якісь зауваження, але я маю розуміти, що ми з ними є єдиним цілим. Оцей вислів «Царство Боже між вами є». Всередині вас ми дуже любимо. І часто тлумачить це якраз в такому індивідуалістичному розумінні, що всередині мене. А екзегети, коли дивляться, то бачать, що там більш точний переклад буде «між вами». Між нами знаходиться Ісус Христос. Між нами є оця можливість пережити цей особливий стан, коли людина переживає спосіб життя як невідчуженість від інших людей. Спробую це ще також показати на оцю логіку. Вона досить важка для нас є, але спільнота християн, особливо у перші три віки, виглядала як? Люди збиралися, і вони це робили десь потай, і вони розуміли, що від тих людей, з якими вони є, залежить їхнє життя. Тому що іноді знаходились ті, хто міг здати, де знаходиться спільнота, їх могли всіх арештувати, і вони могли просто загинути. Тобто бути християнином – це було завжди питання життя і смерті. А як казав один філософ, ніщо так не об'єднує людей, як спільні страждання. Це можна і про наш народ зараз сказати. Коли люди разом відчувають небезпеку, це їх дуже сильно об'єднує. І люди, збираючись у цю спільноту, отримували оцю заповідь «Любіть ворогів ваших». Кожного разу молилися «Отче наш» і казали цю фразу «Прости нам провини наші, які ми простили винуватцям нашим». Вони що закликали? І ми, як християни сучасності, маємо теж цього вчитися. Мислення своє змінити. А як його змінити? Є кілька слів, які допоможуть це трішки розібрати. Наприклад, у нас дійсно дуже багато проблем є із розумінням оцього заклику до прощення, до любові тих, хто є для нас чужими. Якраз через це слово «любов». В українській мові слово «любов», воно застосовується до дуже багатьох речей. Як до живого, так і до неживого. У нас ще є, слава Богу, таке слово як «кохання». Воно допомагає передати стосунки між чоловіком і жінкою. А в грецькій мові є щонайменше 7 слів, але є 4 таких найголовніших, найбільш поширених. Перше слово є таке як «сторге». А це сімейна любов. От в сім'ї, родичі мої. Потім є така любов як філія. Це дружба. Коли хтось із кимось має такі теплі стосунки, я люблю свого друга. Щоб сказати грецькою мовою «я люблю свого друга», то там буде використовуватися філія. Є ще таке слово як «ерос». Це аналог нашого слова «кохання». І оцих три любові, їх називають природною любов'ю. Тобто цей стан, він виникає достатньо природньо внаслідок стосунків із людьми. Або біологічних, або відносин якоїсь спільності, поглядів, бачення. Тому оці три види любові, вони носять характер якраз того, що в людині виникає саме по собі. Людина може бути причиною такої любові. А коли йде мова про любов четверту, вона називається агапе. Або агапе. Що являє собою ця любов? Якраз християни перших віків, коли вони збиралися разом, вони називали ці стосунки, які в них виникали, агапічною любов'ю. Як буквально перекладається ця любов? Ця любов, це слово, воно пов'язане перш за все із прийняттям іншого як свого. Наприклад, Христос багато говорить про те, що в притчах, коли фарисеї не сприймали садукеїв, або коли євреї не сприймали самарян, тобто свій чужий. Наприклад, була заповідь така, що люби ближнього свого, як самого себе. І юдеї розумів під цим не любити язичника, а любити свого брата, з того, хто є з твого народу. І от слово агапе, це означало приймати іншу людину як свого, як частину твого народу, роду. Тобто в грецькій мові оці чотири любові, вони не всі ототожнені із почуттям. Тобто для нас складність часто є в прощенні, що ми думаємо, що нам треба своє почуття змінити до людини. Ну, хтось каже, як я можу як свою дитину любити так само, як я люблю, там, наприклад, і мені каже церква, що я повинен любити кривдника. Ні, там була логіка така, що людина може бути, наприклад, навіть погана, мені неприємна, але вона мені не чужа. Так, як іноді буває. Наприклад, ми можемо сказати, що ми одної національності, одного народу, але мій сусід мені не подобається. Я до нього можу в гості ходити, ми з ним можемо спілкуватися, але я його, не маю до нього приязні. Але агапічне ставлення, але я не вважаю його чужим. Тобто це такі витоки цього слова. І ось християни беруть цю любов агапічну, і слово це, і використовують це слово вже ще в глибшому змісті. Виходить, що є любов, яка в нас виникає, а є любов, яка єдина може бути нам дарована. Коли апостол Павло каже, що є такі чесноти, як віра, надія, любов, і найбільша з них любов. Ось оця любов, це агапічна любов. Тому що всі інші можуть бути викликані тим, що це рідний мій, тим, що ця людина мені подобається, тим, що до цієї людини в мене є потяг. Це все природня любов. А агапічна любов – це надприродня любов. Це любов, яка може бути тільки тобі дарована. І коли спільнота євхаристійно збиралася, оце зібрання називалося агапе. Це означало, що християни, вони виходили з точки зору мислення свій чужий. Що дивовижно, в ХХ столітті це просто цілий напрям в філософії виник, в той же самий екзистенціалізм, а потім такі представники, як Мартін Бубер з його працею «Я і ти», Емануїл Левінас з його асиметричною етикою, і багато інших, як і богословів, так і філософів, вони багато говорили про такі поняття, як діалог, виробляли такий погляд, що немає чужих, що не може бути поділу свій-чужий, то цей замисел, він даний є в християнстві. З самого початку оцей особливий стан, який потребує якраз особливого переродження від людини. Тобто людина є в цьому світі часто біологічною істотою. Нам зрозуміла мова сім'ї, мова дружби, мова кохання. Нам зрозуміло, що це можна назвати любов'ю. Але людині не зрозуміла мова агапічної любові. Тобто жертовної любові, того, з чим християни потім виходили до інших людей, чим вони їх дивували, тому що християни заклали оці основи того, що нема ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, ні еліна, ні юдея, а все одно в Христі Ісусі. Оце називається агапічна любов. Прийняти іншу людину за цінну в очах Божих, і врешті-решт, як би це шокуюче не звучало, як брата свого. Як брата свого. Але для того, щоб цього навчитися, є якраз церква. Людина в церкві це вчиться. Тому що виявляється, що якраз тоді, коли ми збираємося, і він віруючий, і я віруючий, ну, я думаю, хто з нас довго є в церкві, той бачив, що з нами буває робиться в цих стосунках. Ми разом до церкви можемо десятиліттями ходити, але терпіти один одного люди просто не можуть. Що там говорити про ворогів? Якщо в церковній спільноті в нас буває дуже велика розрізненість і дуже таке часто глибоке несприйняття, тому завжди є така спокуса в багатьох християн, а в протестантизмі це стало дуже поширеним, виникнення так званого індивідуалістичного християнства. Коли людина думає, що от я собі сам з Богом буду вибудовувати стосунки, бо ці люди з церкви, я в них всіх розчарувався. В священниках розчарувався, в парафії розчарувався, всі не такі. А тут якраз цей принцип. До тих пір, поки ти будеш залишатися в церкві з тими грішними людьми, бо тому що нас дуже люблять люди, які довго є в церкві, добре знають, скільки проблем є у церкві. А один такий визначний православний богослов Христос Янарас каже, що це якраз і є те, що в церкві є так багато проблем, так багато невирішеного. І так церква часто навіть відстає від держави, в якій діють закони. От іноді багато хто каже, нема порядку в церкві. Такого, якщо дивитися на якісь успішні держави, о, там все чітко. Є закон, і відповідно людина боїться закон порушити, бо буде кара. То церква трошки інша спільнота. Церква – це зібрання грішників, завдання яких, це завжди така спокуса перед інституціями церковними стоїть. Ну, маю сказати, що в певний час в Римо-католицькій церкві дуже, дуже велика увага приділялася якраз тому, щоб людям добре розповісти, що вони мають робити, поставити їх в певні рамки. Ну, так була навіть інквізиція, ти щось не так сказав, то може тебе і засудити. Ти повинен правильно сповідувати і правильно жити, а ми тобі розкажемо, як це робити. Ну і одна із причин виникнення протестантизму, а потім секуляризму, світського світу полягала в чому? Що людині, коли церква пробує будувати свою спільноту за принципом закону і кари, то рано чи пізно це почне приносити якраз отакі плоди того, що люди протестують, вони хочуть тікати із церкви. А до тих пір, поки церква, як би це шокуюче не звучало, поки в церкві нема такої системи, яка би не давала можливість згрішити, поки в церкві є ставлення до гріха як проблеми способу життя, а не порушення закону, до тих пір, от як каже Христос Янарас, Христос може спасати нас. Тобто ми грішні, християнин боїться гріха не через те, що Бог його покарає, а через те, що він через гріх втратить спілкування із Богом. Тобто як дитина, коли любить батьків, то вона боїться. Є ж такі батьки, які ніколи на дитину не те, що її не били, а й не кричали. А дитина, наприклад, вона боїться батьків, але вона боїться не то, що вони будуть її карати, а їй прикро знати, що вони засмутяться. Тобто любов'ю своєю, це в своїй сповіді Руссо, здається, пише про те, що він в дитинстві його так виховували, що він навколо бачив так багато до себе любові, так багато піклування, що він не робив якихось таких, ну, дуже, дуже кардинальних злих якихось дій, такого чогось на зло, тому що, каже, мені було просто прикро засмутити. Тобто я не боявся покарання за те, що я щось не зробив, а мені було прикро, що можуть сумувати через мене. Ось такі стосунки, тільки такий шлях він може людину вивести до Бога. Тобто, чим більше в нас є оцього юридизму, чим більше ми затискаємо людину, тим більше люди будуть шукати шлях, як вириватися із цього. І тільки в переживанні Бога, як того, хто нас любить, безумовною любов'ю. Оце такий шлях християн. Чому тільки в церкві, ось я і в такій ситуації і закликаю до того, що справді ти не те, що не маєш, ти не можеш змусити себе любити ворогів. Ти не можеш змусити себе прощати. Тобто не треба грати цю роль. Ти можеш отримати це як дар від Бога. Для того тобі треба бути в церкві. Тому християни і так молилися. Прости нам провини наші. Тобто зміни нас, як і ми простили. Тобто якраз твоя любов спонукає нас любити інших. Логіка така вибудовується. Коли я можу прощати і любити тих, хто робив мені зло, тоді, коли я на своєму досвіді пережив, що Бог прощає і любить мене. Тільки той, хто отримав досвід безумовної любові, може безумовно любити і інших. І саме в такому випадку ми через церкву можемо актуалізовувати для себе цю молитву. Ось як про це цікаво каже якраз папа Бенедикт XVI. Він каже так: прощення є акт не закону, а моралі, стосунку, співжиття. Як гарно сказано, співжиття. Прощення дещо коштує насамперед тому, хто прощає. Він мусить подолати заподіяне йому зло в собі, всередині себе, не мов би спалити при цьому самого себе, оновити, залучаючи в цей процес перетворення внутрішніх очищень і іншу особу. От є цей фільм такий досить вражаючий, який називається «Куди приводять мрії?». І там досить гарно якраз показано те, як до чого людина може себе довести. Оце називається пекло. Тобто, розумієте, коли ми за щось тримаємося, це якраз ці образи, які накопичуються, те, що психологія називається наше его. І ми можемо цим себе навіть дуже і дуже понищити. І що нам потрібно? Інша особа, яка нам допоможе. Це називається в богослів'ї, що Христос, наш Бог, Він став іпостасю нашого буття. Тобто Він дав нам опору. Я вас люблю без умов. І коли ви отримаєте цей досвід, а це треба в церкві бути, це, на це йде багато років часто. Я вчусь переживати це. І тоді, відповідно, в якийсь момент я можу отримати це як дар. Тобто любов до ворогів – це дар, який християни отримують від Бога. Тоді, коли Бог цього захоче. І таку ще на завершення думку цікаво каже сучасний бібліїст Том Райт. Він каже так, що нездатність пробачати один одного не була справою нездатності жити згідно з новою частиною морального вчення. Це було відрубування гілки, на якій ти сидиш. То для християн це є такий ключовий принцип того, чи я вже причастився до християнства, чи я ще поки що є тільки на шляху. Тобто, можна сказати, це момент того, як в 20 столітті таке відродження, акцентування уваги на тому, що Дух Святий має на нас зійти. От коли ми кажемо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на предложені дариці. От дія Святого Духа робить що? Що я іншу людину не те, що прощаю, я іншу людину, не те, що приймаю. Я розумію, що інша людина є тим, хто дарує мені життя, через кого я можу жити. Тому на всі часи це буде для нас залишатися. Приклад мучеників, таких як Степан, першомученик, який каже: «Боже, пробач їм, бо не знають, що чинять». Християнин, якщо не пробачив в цьому віці, то йому доведеться і в момент, коли з Богом зустрінеться, от, вчитися цього прощення. Але пам'ятати, що це є надприродня любов, до якої ми без Бога не можемо дійти. Тому дійсно не варто грати ніяких ролей, але важливо взивати до Господа, вдивлятися, шукати для себе переживання. От коли відчуєш, тому оце ми багато разів вже на різних передачах згадували ці слова Силана Фонського, що тримай свій розум у пеклі, але ніколи не падай у вічей. Оце якраз є той момент. Коли я пережив те, наскільки я недостойний, але все одно Бог мене любить, то я неодмінно захочу, це буде для мене природньо, ділитися цим досвідом із іншими. Тож, завершуючи от розмову про це особливе прохання, я хотів би, щоб ми зрозуміли, що це дуже важливо для нашого церковного життя. Церква – це якраз є те місце, де ми маємо вчитися не себе вдосконалювати просто заради себе, а розуміти, що церква – це те місце, де я вчусь розкривати своє життя як відносини, як дарування, як жертовність, як взаємодопомога. І це не просто моралістика, а це просто, скажімо так, мова Царства Божого, без якої людина просто щасливою не зможе стати. А зараз, думаю, можна дати можливість ще нашим слухачам поставити свої запитання.
Так, переходимо до запитань, дорогі друзі. Пригадуємо, що в прямому ефірі Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський є з нами. Отже, ми сьогодні продовжуємо говорити про молитву «Отче наш» і про заклик, і прости нам провини наші, тобто першу частину навіть цього заклику. Будь ласка, якщо у вас виникли запитання, ви хочете прокоментувати все, почути попередньо, то телефонуйте до нас на наші студійні номери для того, щоб з'єднатися з студією. У вас є можливість задзвонити аж на 4 лінії, тож перших два номера – це є стаціонарні номери. На початку набирайте код 044 і далі 577-56-45, 577-56-46. Далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, на Viber і на Skype телефонувати не варто. Немає такої зараз можливості під час цієї програми. Чекаємо на ваші дзвінки.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Продовжуємо програму. Отже, від мене запитання. От Христа, коли запитали, скільки разів потрібно там прощати братові своєму, він каже 7 раз по 7, тобто тлумачі Святого Письма кажуть про безкінечність. Тобто число 7 означає безкінечність, і 7 раз по 7, тобто це дуже багато разів, тобто постійно прощати, перманентне прощення. Але от дивіться, ситуація така на практиці буває, що ти прощаєш один раз, другий раз, третій раз, і потім ти дві ситуації з тобою може статися. Або ти зневіруєшся в тому прощенні, тому що тебе постійно будуть ображати, якщо ти не поставиш на місце цю людину. А з іншої сторони, ти можеш просто стати такою, ну, як це правильно би виразитися, щоб не образити, ну, такою, якось одноклітинною істотою, даруйте за таке пояснення. Тобто, Ти якийсь стаєш, ще одне, ти перестаєш себе любити, себе цінувати. От де межа любити себе, прощати ворогів і не стати оцією одноклітинною істотою в плані такому духовному, з неповаги до себе?
Ну, це якраз сфера цього поняття, яке називається людська гідність. Це також досить важливо і з точки зору євангельської. І ця заповідь, що люби ближнього свого як самого себе. І багато хто роздумує над тим, а що ж тут мається на увазі, що це означає любити себе. Людина, от мені дуже подобається такий вислів про те, що ми, коли нас хрестять, то нас обов'язково, ще також після хрещення відбувається таїнство миропомазання, нас помазують миром, і це своєрідне таке нагадування, просто розвітнє поставлення на царство. Нас наче роблять царями, і так виникає таке вчення про царственне священство. Uh-huh. А є ще такий дуже гарний образ, я його часто використовую, от пропоную нашим слухачам після передачі. Ви можете здійснити такий християнська вправа для підняття самооцінки. Uh-huh. Правильно, так. Як правильно підняти свою самооцінку? Дивіться, дуже легко це робиться. Я це завжди і дітям, і дорослим пропоную. Отже, Господь нам сказав такі слова, що і я буду вашим отцем, і ви будете моїми дітьми. Значить, ми всиновлені до Господа, і ми є дітьми Божими. А хто такий Бог? Бог, це можна з повною певністю сказати, що він є цар всього світу. Він є царем всього світу. А як називаються діти царя? Максим, як діти царя називаються?
Знаю. Наслідники, наслідники царського трону.
Ну, дочка, наприклад, як називається?
Ну, принцеса чи що?
Принцеса, так. А син? Принц.
Ну, десь так, так.
От, і ви, якщо ви християни, ви стоїте перед зеркалом і кажете, я принцеса. Я принц. І ви це можете сказати. І саме найголовніше в цій ситуації кілька моментів зрозуміти. Перше, чітко усвідомити, що, що ми є дійсно принцами і принцесами, бо ми в дитинстві це пам'ятаємо, а потім ростаємо і забуваємо. Тобто в нас є незнищенна, ну просто супергідність і цінність. Значить, я цінний перед Господом. Я дорогий для нього. Я врешті-решт є принцом. А принц – це хто? Принц царства Божого – це той, хто він вчиться від свого царя, бо йому теж треба буде правити королівством. А королівство Божого царства побудовано, перш за все, на тому, щоб любити і приймати іншу людину. Тепер дивіться, що таке дивовижне відкривається. І чим більше я бачу, що я є принцом, тим більше мені стає видно, що і інші люди – є принцами і принцесами. Тому де тут закінчується межа людяності, тут вже є таке вправляння. Треба вчитися цього. Як апостол Павло каже, тільки довгим вправлянням ти навчиш розрізнятися добро від зла. Тобто треба вправлятися, а де я більше послужу людині. Тоді, коли я її зупиню, от я завжди кажу, от ми не задумуємося над цією заповіддю, просто насправді геніальною, старозавітньою. Вона, Христос з неї починає, а потім вже каже, ну ви почніть з цього, таке домашнє завдання нам. А потім вже з вами поговоримо про любов до ворогів. Домашнє завдання Христа полягало в чому? Не роби іншому те, що хочеш, щоб робили тобі. І що зі мною стається? Я повинен просто собі подумати. От та людина, коли вона до мене має таке погане ставлення, я повинен подумати, що, коли б я так себе вів, я завжди наголошую, що ми всі люди настільки схожі, що якщо ви знайдете хоча б будь-який самий жахливий вчинок, здатна зробити кожна людина. Раз одна зробила, значить і інша може зробити. І я просто повинен подумати в такій ситуації. От він так до мене діяв. Якщо би я так до когось діяв, як би я хотів, щоб мене зупинили, чи як мені відповіли. І от так роби. Так почати, попробувати, це просто треба кожен день так жити. Поставити себе на місце тої людини, і як би я хотів, щоб мене зупинили. Як би я хотів, щоб до мене діяли. І таким чином я ставлю гідність. Я цінний, і він цінний. Але, значить, наша зустріч потребує певного діалогу, пошуку того, як я можу бути корисний цій людині. Тому тут, ну, як не крути, є такий вислів. Я колись, дуже мене вразив один священник, він сказав такі прості слова, але вони дуже, насправді, глибокі. І я помітив, що від цього нікуди не дінешся. Особливо я чув такі історії в сім'ях від деяких жінок, які багато років жили з чоловіками, які були далеко не ідеальні. І цей принцип звучить так. Ти для того, щоб людину змінити, її треба любити. Її треба любити. І от тільки Бог може нам допомогти навчитися любити так, щоб ми людей міняли. І тоді буде і буде тобі підказувати вже той спосіб життя, в якому ти знаходишся, чим ближче ти до Бога, тим більше ти будеш знати, як реагувати. Але сама проста така порада – це просто поставити себе на місце і подумати, як би я хотів, щоб до мене поставилися, коли б я був таким. Оце означає, що я зберігаю і свою гідність, і гідність тої людини, з якою я маю власний конфлікт. Ну, я навіть так наведу, дуже такий різкий приклад, але по-перше, це все-таки це рівень ще Старого Завіту, бо Старий Завіт це зробив. Так? Бо нам іноді ще до Старого Завіту треба дорости. Уявіть собі, якщо на мене нападають, так? Нападають на мій дім, нападають на мою країну, значить, я ставлю себе на місце нападника. Значить, оце називається агапічна любов. Агапічна любов, я його визнаю людиною, я готовий стати на його місце. Ну, якщо б ми були вже справді християнами з точки зору свідчення Божого, ну, то вони себе як ставили на його місце? Святі отці робили так, що вони гріх іншої людини оплакували як свій. Тобто вони буттєво це переживали. А я вчусь, я себе ставлю на місце тої людини. Значить, людина чинить зло, вона там грабує, вбиває. Я себе поставлю на її місце і кажу сам до себе, роби іншому те, що хочеш, щоб робили тобі. Що б я хотів, щоб зробили мені тоді, коли я себе по-звірськи веду? Що б я хотів? Значить, якщо я можу сказати ствердно, я б хотів, щоб мене зупинили, я б хотів, щоб мене вбили, чи я б хотів, щоб мене, ну, якщо є можливість, то лишили живим, там, скрутили чи поранили. От, значить, я тоді, можна сказати так, я взяв в полон когось. Я думаю, стоп, якщо б мене взяли в полон, як би я хотів, щоб зі мною себе повели? Розуміючи те, що, наприклад, були б теж в такій ситуації, що я там військовий, мене є певні обов'язки. І тобто я за цим принципом багато що можу робити в своєму житті. Значить, я сповідую тоді, розумію свою гідність і залишаю гідність людині. Це перші кроки до агапічної любові. Це досить складно, але все-таки присутність святих в історії церкви показує, що це є можливим.
Ну, так, отже, спасибі, я вже маю завершувати, так, одна хвилина залишається у нас до завершення цієї програми. На запитання у нас вже більше і часу, по суті, і немає, друзі, так що запізно ви вже почали дзвонити. Так, лише скажу, що через два тижні у нас буде наступний ефір. Сьогодні ми говорили про молитву «Отче наш» в контексті заклику «І прости нам провини наші». Вів ефір з цієї сторони ведучий Максим Приступа, промовляв до нас з наукою ієрей Православної Церкви отець Петро Лопатинський. Всім добра, миру. І, напевно, що в контексті нашої програми примирення. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!